την εποχή των εικόνων στο Τρίτο, θέλω σήμερα να σας παρουσιάσω μια εξαιρετική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, την οποία και εγώ γνώρισα πιο καλά στην προηγούμενη Biennale της Βενετίας, 59η, που έγινε το 2022. Ήταν η μόνη Ελληνίδα που συμμετείχε στην έκθεση της Αρσενάλε και αυτό πάντα είναι πολύ τιμητικό και για μας, για τη χώρα, αλλά και για κάθε καλλιτέχνη που καλείται μέσα από την αξιολόγηση του έργου του από τον διευθυντή της Biennale, τη διευθύντρια της Biennale, να συμμετάσχει σε ένα τόσο μεγάλο εικαστικό γεγονός. Θέλω να σας πω πολύ λίγα λόγια, γιατί θα την γνωρίσουμε τώρα μέσα από τη δική της διαδρομή και αφήγηση. Η Τζάνις Ραφαλίδου, λοιπόν, Τζάνις Ράφα στο εξωτερικό. Ελληνίδα, η οποία προφανώς έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της στο εξωτερικό, κάτω χώρες υποθέτω, τώρα θα μας τα πει. Και θα ήθελα απλά να σας πω ότι πρόκειται για μια αφήγηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που θα ακολουθήσει. Έχει να κάνει με τα ζώα, με έναν τρόπο που δεν αναμένεται και θα δείτε τι εννοώ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ.
Χαίρομαι που είσαι εδώ, που καταφέραμε τελικά ανάμεσα στα πράγματα που κάνεις, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα και δύσκολα, να βρεθούμε, να συναντηθούμε. Λοιπόν, επειδή η δουλειά σου έχει επιδράσεις, εικονοπλαστικά τουλάχιστον, από διάφορες προηγούμενες ιστορικές περιόδους της τέχνης και της εικόνας, θα ήθελα λίγο να μου πεις για αυτές τις επιδράσεις. Φαντάζομαι ότι έχουν να κάνουν με τα χρόνια που έζησες στο εξωτερικό, με τις σπουδές σου.
Έφυγα όταν ήμουν 19 από την Ελλάδα και πήγα, έδωσα στην Καλών Τεχνών εδώ στα γρήγορα και κάπως έφυγα αποφασισμένη να σπουδάσω στην Αγγλία, Fine Art, και κατευθείαν μπήκα στο βίντεο. Mm-hmm. Και εκεί βέβαια ήταν μια περίοδο που το βίντεο άκμαζε και είχε ήδη μια ιστορία στην βρετανική σκηνή. Σπούδασα πολύ και μεγάλη κομμάτι θεωρητικής ανάλυσης πίσω από τα έργα, με feminist studies, είχα την Κριζέλντα Πόλοκ τότε στο Πανεπιστήμιο του Λίτς. Και εκεί κάθισα 10 χρόνια, μέχρι που έκανα και το διδακτορικό.
Και μετά...
Και μετά από εκεί ακολούθησε η Ολλανδία και οι κάτω χώρες. Mm-hmm. Εκεί ίσως χαρακτηρίστηκε πιο πολύ η δουλειά μου μέσα από μια κινηματογραφική γλώσσα, αλλά και ίσως από κάποια references που είναι πιο φανερά πλέον σε κάποια από τα πρόσφατα έργα.
Ναι. Είσαι εικαστικός και κινηματογραφίστρια. Από την άλλη, φτιάχνεις και πράγματα με τα χέρια. Έχεις περάσει και από αυτή την φάση των εγκαταστάσεων, μια πιο χειροποίητη, ας πούμε, απόδοση των ενιών που σε ενδιαφέρουν. Αλλά να βάλουμε αμέσως το κέντρο της δουλειάς σου, που έχει να κάνει με το ζώο και τη σχέση του με τον άνθρωπο, φυσικά. Το ζώο, στις μέρες αυτές που διανύουμε σήμερα, μοιάζει να προστατεύεται αρκετά περισσότερο, ίσως, από άλλες περιόδους της ιστορίας και της ανθρώπινης σχέσης. Έτσι, μιλάμε για το κατοικίδιο, μιλάμε για τη φιλικότητα με το ζώο και βέβαια μιλάμε και για την κακοποίηση των ζώων πολύ. Πάντως το ζώο έχει έρθει στην επικαιρότητα με έναν τρόπο που και μας σοκάρει κάποιες φορές και μας ευχαριστεί κάποιες άλλες. Θέλω να μου πεις εσύ πώς αρχίζει αυτή η ιστορία. Έχεις μια εξοικείωση με τα ζώα καταρχήν, προφανώς από πολύ παιδί.
Ναι. Αναρωτιέμαι ποιος είναι ο σωστός τρόπος να προσεγγίσουμε αυτή τη σχέση ζώου-ανθρώπου αυτοαναφορικά και νομίζω έχει να κάνει με το παρελθόν. Έχει να κάνει με την οικογένεια από την οποία προέρχομαι. Είναι λίγο ντεμοντέ να μιλάμε για την αυτοβιογραφία ενός καλλιτέχνη.
Καθόλου. Κάπως... Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ αναγκαίο και πάρα πολύ καλό.
Αλήθεια, καθορίζει νομίζω την πηγή έμπνευσης, την αυθόρμητη πηγή έμπνευσης, αλλά και το στοχασμό απέναντι στο ποιοι είμαστε, πως η τέχνη μπορεί να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες σκέψεις και πολιτικές ακόμα σκέψεις, mm-hmm, σύγχρονες. Μεγάλωσε μια οικογένεια που θα μπορούσαμε να πω ότι ήταν μια χίπικη οικογένεια, ερχόμενη από μια κάπως ανατρεπτική, αναρχό, αυτόνομη σκηνή Ελλάδας και εξωτερικού, περιθωριοποιημένη πάρα πολύ σιγά σιγά με τα χρόνια, με μόνιμη συντροφιά τους και υποστηρικτές, ζώα από το δρόμο, τα οποία τα σώζαν, σκυλιά, ειδικά την περίοδο του 90, που ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό.
Οι γονείς σου Έλληνες και οι δύο?
Έλληνες και οι δύο. Η μητέρα μου είναι ζωγράφος από τη Φλωρεντία.
Και εσύ, σαν παιδί, προσλαμβάνεις αυτή την κατάσταση ως μια κανονική κατάσταση, προφανώς.
Ακριβώς. Μεγάλωσα με αδέρφια μου σκυλιά. Που αυτό σήμαινε ότι υπήρχε μια σιγή στο θέμα του λόγου. Δηλαδή, παρατηρούσα παρά μίλαγα ή άκουγα. Και έμαθα έτσι να νομίζω να κοιτάω λεπτομέρειες στα σώματα πάρα πολύ. Στη σχέση σωμάτων διαφορετικών.
Η αγριότητα των ζώων σε ποια στιγμή έρχεται στο προσκήνιο, στη δική σου αντίληψη?
Ναι, νομίζω ότι αν θέλουμε να παρατηρήσουμε το ζώο και ειδικά το ζώο που είναι κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, η βία και η αγριάδα συσχετίζονται άμεσα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για το ζώο αν δεν σκεφτούμε το άγριο και κυρίως το άγριο και το βίο που έρχεται από τον άνθρωπο και όχι τόσο από το ζώο. Είναι μια παρεξήγηση εκεί.
Όταν είδα πρώτη φορά δουλειά σου στην Κεσαριανή, νομίζω προπροηγούμενο καλοκαίρι είναι αυτό, Σε έναν κινηματογράφο λοιπόν εκεί, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης ενός φεστιβάλ ουσιαστικά, είδα για πρώτη φορά πώς χειρίζεσαι αυτή την ιστορία βιντεοσκοπικά, για να το πω έτσι, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά δύσκολο. Τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα. Θέλω να μας περιγράψεις λίγο αυτό το έργο σε ένα σχεδόν πράσινο μονόχρωμο περιβάλλον εκείνη το όλη η δράση. Από την άλλη, οι Κεσαριανοί είναι συνυφασμένοι με τη φύση, το βουνό και, εν πάση περιπτώσει, έναν τρόπο χλωρίδας και πανίδας που κατά καιρούς έχει καταστραφεί και έχει αναγεννηθεί. Και μου έκανε μεγάλη αίσθηση επίσης το γεγονός ότι έβλεπα αυτή τη μικρή ταινία εκεί, στους πρόποδες του βουνού. Και βεβαίως όλη η εκδήλωση είχε να κάνει με το βουνό και με τον ημιτό και με τη ζωή στη φύση κτλ. Αλλά σαν ήταν κάτι πέρα από αυτό. Για πες μου έτσι μια φράση πριν πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι που μας έχεις φέρει, να μπούμε στο κλίμα και θα συνεχίσουμε μετά. Για πες.
Από το τίτλο του έργου.
Ναι, ναι.
The fear of leaving the animal forever under the ground.
Mm-hmm. Για πες το και ελληνικά.
Ο φόβος του να μην τυχόν και αφαιθεί το ζώο για πάντα κάτω από το έδαφος.
Ναι. Που αυτό ήταν και το κεντρικό θέμα, έτσι, η κάμερα αυτό παρακολουθεί ουσιαστικά. Πάμε να ακούσουμε Creedence Clearwater Revival και Green River και ερχόμαστε πάλι. Είδες με το πράσινο, πώς πέτυχε τώρα αυτό?
Πέτυχε, αυτό είναι κάπως το introduction για το από εκεί που έρχομαι, τους γονείς μου κάπως χαρακτηρίζει αυτό το κομμάτι.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Πάμε να μας περιγράψεις λίγο το σενάριο, που δεν είναι και σενάριο ακριβώς, αλλά ναι, μπορούμε να καταλάβουμε τη δική σου αφηγήση περί τίνος πρόκειται.
Είναι σε έναν χώρο τον οποίο τον ανακαλύψαμε, έναν υπόγειο χώρο που έχει φτιαχτεί την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αθήνα, σε περίπτωση που γίνει πυρηνικός πόλεμος.
Ένα κρυσφύγετο.
Ένα καταφύγιο, ναι, για λίγους και συγκεκριμένους. Και αυτός ο χώρος δεν χρησιμοποιείται. Εμένα κάπως με μάγεψε όλο αυτό. Και επειδή το κάλεσμα για αυτή τη δουλειά έχει γίνει από τη Δάφνη Βιτάλη και το Γκέτε και μας είχαν αναθέσει να φτιάξουμε έργο το οποίο αναφέρεται στο ζώο άνθρωπο και τη συνύπαρξη. Αλλά εγώ ήθελα κάπως να το αγγίξω αυτό με ένα πολύ σκοτεινό τρόπο. Γιατί βγαίναμε από την καραντίνα. Μάλλον ήμασταν με το ένα πόδι ακόμα στο τέλος της καραντίνας. Και ήθελα να είναι ασφυκτικό, ήθελα να είναι κλειστοφοβικό, ήθελα να δείξει αυτή την έννοια, την αιμονία, αλλά και την αμφιβολία και ανησυχία για το που οδεύει η ανθρωπότητα με το βάρος της συνείδησης του τι έχει κάνει απέναντι στο περιβάλλον, στο ζώο, στο ζωώδες, στην καταπίεση όλου αυτού. Αλλά με έναν έμεσο τρόπο, όπως συνήθως προσπαθώ να επιτύχω, να μην είναι ξεκάθαρο οι συμβολισμοί. Είχε μέσα και την αναφορά στον Joseph Beuys, οπότε εκεί εγώ έπιασα διάφορα στοιχεία, σύμβολα, από τις performance του,
με το κύριε, Κογιώτ. Ίσως το Κογιώτ βέβαια.
Ναι, και λίγο το λαγό, δηλαδή το θανατερό όλο αυτού του κορμιού του ζώου, αλλά και αυτή τη σχέση του καλλιτέχνη με τον κλειστό το χώρο, με το performance, την παρατήρηση του θεατή σε κάτι που δεν μπορεί να το πλησιάσει όμως, δεν έχει πλήρης πρόσβαση. Και αυτά ήταν κάπως τα στοιχεία μου, τα elements με τα οποία προσπάθησα να φτιάξω έναν κόσμο.
Ναι. Μια και μίλησες για τον Beuys, μου δίνεις την αφορμή να πω ότι εδώ λειτουργούν πάρα πολύ στα δικά σου έργα, όπως και σε εκείνου, η έννοια του ενστίκτου του ζώου, το οποίο μάλιστα δεν είναι εξημερωμένο, γιατί το κογιότ είναι μια πολύ ειδική κατηγορία σκύλου λύκου, ας πούμε. Και όταν ο Beuys κάνει αυτό το performance στην Αμερική, συμβιώνει με το ζώο αυτό και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε πια στις φωτογραφίες και στην έκθεση που βγαίνει μέσα από αυτό το γεγονός. Και σε σένα όμως λειτουργεί πάρα πολύ αυτό το στοιχείο. Τα ζώα έχουν ένα ένστικτο καταρχήν, το οποίο είναι της επιβίωσης, είναι της αυτοσυντήρησης, όλα αυτά τα πολύ αυτονόητα. Με τον τρόπο που εσύ δούλεψες, ή τουλάχιστον σε αυτό το έργο το συγκεκριμένο, έχουμε μια αίσθηση παγίδευσης αυτού του ενστίκτου επίσης. Δηλαδή ότι απαγορεύεται η έξοδος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με αποτέλεσμα ίσως τα ζώα να αγριεύουν. Ρωτώ.
Ναι, με αφορά νομίζω αυτό το ένστικτο και το δικό μου ένστικτο στο πώς παράγω δουλειές, αλλά και το ένστικτο του ζώου, είτε το χειραγωγημένο, είτε αυτό που δεν έχουμε επιτρέψει ακόμα και μπροστά στην κάμερα να απεγκλωβιστεί και να φανερωθεί ποιο είναι αυτό τελικά το ένστικτο των σκύλων που θεωρούμε κατοικίδια ή κυνηγόσκυλα, αλλά τελικά είναι μακριά από αυτό το πραγματικό τους ένστικτο. Νομίζω εκεί έχει να κάνει με ένα ένστικτο ζώου που προσπαθεί να αντιληφθεί έναν χώρο ο οποίος, ναι, δεν έχει έξοδο, δεν έρχεται η λύση μέσα από το ανθρώπινο, από την ανθρώπινη παρέμβαση, και υπάρχει αναμονή, η αναμονή. Ναι. Και γενικά στα γυρίσματα με ζώα, αυτή η αναμονή, το ένστικτο και η αναμονή, αυτές οι δύο θεματικές σχεδόν, είναι κάτι που με εξητάρει πολύ, πώς να έρθουν όλο και πιο κοντά.
Και τώρα που το κουβεντιάζουμε, νομίζω ότι άλλο ένα κυρίαρχο στοιχείο στη δουλειά σου ανάμεσα στη σχέση ζώου και ανθρώπου είναι ότι το ζώο τελικά εξομοιώνεται με τα ένστικτα επίσης του ανθρώπου. Αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο στο Lacerate, το έργο της Βενετίας για το οποίο θα μιλήσουμε. Και μοιάζει σαν τελικά ο άνθρωπος να εξημερώνει ή να αγριεύει το ζώο και το αντίστροφο.
Ναι, και επίσης πόσο κοντά είναι αυτές οι δύο οι σχέσεις και πόσο μπορούν να ανατραπούν κιόλας κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή το ένστικτο του ζώου κάπως μπορεί να καθορίσει τη θέση που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος.
Σου είπα και στη Βενετία και τώρα που σε συνάντησα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι η δουλειά σου φέρνει στο νου όχι μόνο σε μένα αλλά σε όποιον είναι, αν θέλεις, και ενήμερος για τις περιόδους της ιστορίας της τέχνης, τις φλαμανδικές ζωγραφικές, σκηνές κυνηγιού και εγγλέζικες επίσης, το εγγλέζικο κυνήγι, τα σκυλιά, τα υπέροχα των ευγενών, των αριστοκρατών και όλα αυτά. Όμως υπάρχει και αυτή η σκηνή του κυνηγιού που έχει περιγραφεί πάρα πολύ και στο 17ο αιώνα, στο χρυσό αιώνα της Ολλανδίας, θα τα ξέρεις πιο καλά από όλους μας αφού έχεις μείνει εκεί. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτές τις ζωγραφικές το ζώο πάνω στο τραπέζι, το οποίο αποδεικνύει ένα είδος επιτυχίας πλούτου, έτσι, μια καταγωγή. Δεν βγαίνει ο καθένας για κυνήγι για να φέρει πίσω φασιανούς, πάπιες και όλα αυτά. Και τα σκυλιά επίσης αυτού του είδους τις παραστάσεις, φιλικά και κυνηγητικά και όλα τα υπόλοιπα. Και με πάρα πολύ ωραία λουριά και με πάρα πολύ ωραία ρούχα οι άνθρωποι. Εσύ όλα αυτά τα αντιστρέφεις πλήρως, αλλά θέλω να μου μιλήσεις αν όντως επηρέασε καθόλου ή άντλησες καλύτερα από εκείνη την περίοδο της ζωγραφικής.
Σίγουρα. Είναι ένα πολύ βασικό reference για μένα, δηλαδή το έχω χρησιμοποιήσει πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι με απασχολεί και πώς να το φέρω και πιο πολύ και μέσα σε πιο αφηγηματικές υποθέσεις κινηματογραφικές. Το κυνηγητικό στοιχείο, γιατί το κυνήγι έχει κάτι που έρχεται από ένα παρελθόν αριστοκρατικό αλλά και περιθωριακό. Δηλαδή συνδυάζει και δύο διαφορετικά. Το ένα, το αριστοκρατικό, αυτό που αναφέρεσαι, που έχει να κάνει με όλη τη φλαμανδική τέχνη, με 17ο, 16ο αιώνα, με το αντρικό στοιχείο που φέρει τα λάφυρα, που είναι ο κυνηγός, αλλά δεν είναι ποτέ κυνηγημένος. Είναι αυτός που ακολουθεί τα ίχνη κάποιου, αλλά δεν αφήνει ίχνη ο ίδιος. Είναι λίγο ντερίντιαν εκεί πέρα, ανάγνωση του ποιος είναι αυτός που κυνηγάει και ποιος είναι αυτός που κυνηγέται. και πώς τα still life αυτά, οι νεκρές φύσεις mm-hmm. που εμείς τις έχουμε ίσως στο μυαλό μας κάποιοι ότι είναι τα λουλούδια και τα αντικείμενα, αλλά αυτά τα αντικείμενα έχουν αντικατασταθεί πολύ συχνά από ζώα τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους άδοξα mm-hmm. για λόγους όχι αρκετά αξιόλογους, ας το πούμε έτσι, στα δικά μου τα μάτια. Και αυτό για μένα πάντα είχε πολύ μεγάλη νοηματική σημασία, είχε πολλά σύμβολα και αναγνώσεις.
Και να πούμε εδώ ότι δίπλα σε αυτή τη ζωγραφική εκείνη τη περίοδου έχουμε και τα περίφημα Vanitas, που είναι ουσιαστικά η ζωγραφική των νεκροκεφαλών, δίπλα σε διάφορα αντικείμενα που εκθιάζουν ουσιαστικά την πνευματική ζωή. Κοίταξε να δεις τώρα πώς θα εξελιχθούν αυτά, καθώς αρχίσουμε να μιλάμε μετά από αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε για το Lacerate, που στα ελληνικά σημαίνει σπαραγμός. Γι' αυτό το έργο, η συμμετοχή στην Biennale την 59η το προηγούμενο καλοκαίρι, Βενετία, πάμε να ακούσουμε έναν Giuseppe Verdi, Marcia Funebre, και είμαστε εδώ πάλι. Λέω καμιά φορά ότι αν πετύχουν οι επιλογές των μουσικών κομματιών που φέρνουν οι καλλιτέχνες, με την έννοια ότι δεν τα διαλέγουν τυχαία, σαν απλά ακούσματα που τους αρέσουν, αλλά είναι συνδεδεμένα είτε με τη ζωή τους, είτε με τη δουλειά τους, με κάποιο βίωμα, τότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή στιγμή συνάντησης, της αφήγησης και της μουσικής. Και εδώ έχεις κάτι να πεις εσύ για αυτό το κομμάτι.
Ναι, αυτό το κομμάτι έρχεται από ένα συγκεκριμένο έργο που έκανα το 2015, το οποίο είναι στην Ελευσίνα, στην παλιά Εθνική Οδό, που βρίσκεται εκεί ένα σχεδόν ανθρωπομορφικό κήτος, το οποίο είναι ένα κουφάρι ενός μεγάλου πλοίου, το οποίο έχει γύρει στο πλάι και μένει εκεί. Και για μένα αυτή η παρακμή ενός τοπίου, το οποίο δεν εξελίσσεται και παραμένει και συντηρείται, αυτοσυντηρείται, γιατί παράλληλα με το πλοίο υπάρχουν εκεί και περνάνε παράλληλα στην ακτή οι παλιές ράγες του τρένου που κατεβαίνουν μέχρι κάτω, μέχρι την Πελοπόννησο. Και εμένα αυτή η διπλή, το διπλό στοιχείο μετακίνησης, ναι, που δεν προσφέρει όμως καμία μετακίνηση, δεν κινείται τίποτα πλέον, με μάγευε και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να το λύσω, κατασκευάζοντας μια κίνηση πάνω στις ράγες του τρένου, δηλαδή τεράστιο traveling 15 λεπτών που είναι το βίντεο, στο οποίο η κάμερα κινείται πολύ πολύ αργά και σου παρουσιάζει αυτό το κήτος. Και παράλληλα ακούσα τη μουσική που μόλις ακούσαμε, η οποία όμως παίζεται live, δηλαδή σε μια μορφή performance από μια τοπική μπάντα από τη Μάνδρα, την οποία την καλέσαμε και ήρθε εκεί και έπαιξε και φανερώνεται σιγά σιγά μέσα σε αυτό το long traveling shot που γυρνάει η κάμερα και μας την δει.
Και που είναι και μια αναφορά στην έννοια του πένθους, γιατί αυτές οι μουσικές που, όπως πολύ σωστά μου είπες πριν καθώς το ακούγαμε, παίζονται τη Μεγάλη Παρασκευή και παραπέμπουν σε ένα δράμα και στην απώλεια, και εσύ τώρα πώς μας το περιγράφεις εδώ, που ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Και δεν είναι ένα έργο που περιέχει ζώο επίσης, πρέπει να πούμε, ναι. Για να έρθουμε σιγά σιγά λοιπόν στο Lacerate τώρα, στο Σπαραγμό, να πούμε ότι το έργο αυτό ήταν απαιτητικό στο πόσο ο θεατής θα το προσλάβει και στο πόση ώρα θα αντέξει να κάτσει εκεί. Με την έννοια ότι, ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι φιλόζωοι, ας πούμε, μπορεί να σοκάρονται με αυτό που είδαν. Από την άλλη, δεν είναι εναντίον του ζώου τελικά η όλη υπόθεση. Να το περιγράψουμε λίγο. Εγώ βάζω την πρώτη εικόνα που με εντυπωσίασε αρχικά. Έχουμε ένα οίκημα, ένα σπίτι, το οποίο μοιάζει μια ξεπεσμένη κατάσταση πλούτου αριστοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σπίτι που, αν κανείς το φανταζόταν στην προηγούμενη ζωή του, θα ήταν τελείως διαφορετικό εσωτερικά. Πρωταγωνιστούν τα σκυλιά, ένα ζευγάρι, ένας άντρας και μια γυναίκα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι πώς εσύ φτιάχνεις αυτές τις σχέσεις. Πώς τρέχουν τα νερά σε εκείνον τον φοβερό νεροχύτη με τα σφάγια των ζώων απάνω και όλο αυτό.
Ναι, αυτό έχει σίγουρα αναφορές, όπως είπαμε, τη φλαμανδική τέχνη, ναι, πια ξεκάθαρο εκεί. Έχει να κάνει πολύ με το στοιχείο το αντρικό και το γυναικείο και τη συνύπαρξη μένα σε ένα κλειστό χώρο, πάλι βγαίνοντας από την καραντίνα. Και επειδή ήταν ένα έργο, αυτό ίσως έχει νόημα να το πούμε, το οποίο ήταν ένα commission από το Fondazione In Between Art Film στη Ρώμη, στο οποίο μέσα στην καραντίνα ζητήσαν από 8 καλλιτέχνες που ασχολούνται με βίντεο να φτιάξουν έργα που αναφέρονται στην ενδοοικογενειακή βία και στην βία κατά των γυναικών. Και για μένα ήταν ένα κίνητρο αυτό, η έννοια της βίας, όχι μόνο από το αντρικό προς το γυναικείο, αλλά κάπως ήθελα να το φέρω και τούμπα όλο αυτό, να μην είναι ένα θύμα απλά η γυναίκα στον τρόπο που θα την παρουσιάσω, αλλά και πώς αυτή η βία μπορεί να τεκμηριωθεί και να πλαισιωθεί και να τη δούμε λίγο πιο σε βάθος, όταν κοιτάμε όχι μόνο το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά και πώς το ζώο έχει υπάρξει μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα. Ακόμα και αριστοκρατικά περιβάλλοντα που έχουν παρακμάσει, για παράδειγμα, και πηγαίνοντας πίσω και στην ιστορία της τέχνης.
Υπάρχει μια γυναίκα, η οποία φοράει ένα πάρα πολύ λεπτής αισθητικής ρούχο. Δεν απασχολεί δηλαδή ενδυματολογικά καθόλου. Αυτό είναι μια απόφαση, το ξέρω, μπορώ να το καταλάβω. Η οποία βρίσκεται μπροστά από ένα τραπέζι, στο οποίο δεν συμβαίνει αρχικά τίποτα το δραματικό. Το λέω αποσπασματικά βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε τώρα σεναριακά. Υπάρχει ένας άντρας ο οποίος είναι δολοφονημένος, σκοτωμένος, αποκεφαλισμένος. Κοίταται στο πάτωμα του σπιτιού και υπάρχουν και κάμποσα σκυλιά, θα μας πεις εσύ στον αριθμό, εκπαιδευμένα. Ρωτώ πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, τα οποία εισβάλλουν σε αυτούς τους χώρους και αντιδρούν με έναν τρόπο, πώς να πω, ανθρωποφαγικό θα έλεγα. Αλλά εδώ είναι πολύ μεγάλες οι έννοιες που κρύβονται πίσω από αυτό. Για πες μας.
Ναι, καταρχήν η χρήση του ζώου μέσα στα έργα, το οποίο είναι πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα, ένας προβληματισμός, και στο πώς το βλέπει ο θεατής και κάνει ανάγνωση πάνω σε αυτό, είναι ότι έχω δουλέψει με κάποιους πολύ συγκεκριμένους εκπαιδευτές και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν άνθρωπος που έχει κυνηγητικά σκυλιά, που κάνει breeding δηλαδή σε κυνηγητικά σκυλιά, το οποίο δεν είναι κάτι που υποστηρίζω, αλλά συχνά συνεργάζομαι με ανθρώπους που έρχονται από έναν χώρο τον οποίο δεν υποστηρίζω, αλλά που μου επιτρέπει να στοχαστώ πάνω σε αυτό που κάνουν. Έχοντας κυνηγητικά σκυλιά μέσα εκεί, για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει πάλι να τα αφήσω ελεύθερα μέσα σε έναν χρόνο που δεν περιορίζονται, να αναπτύξουν τα δικά τους ένστικτα. Και αυτό και συνέβη, δηλαδή το βίντεο αφήνει πολύ χώρο στο ζώο να υπάρξει. Δεν έχει να κάνει με προσταγές και με παραγγέλματα. Ναι. Έχει να κάνει πιο πολύ με μια ελευθερία του ζώου που μας φαίνει σε πολύ μεγάλη αμηχανία, νομίζω, σαν θεατές, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι.
Και επίσης βλέπουμε ότι τα ζώα αγριεμένα με ό,τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το σπίτι ουσιαστικά μυρίζουν αίμα, όμως ξεσκίζουν και ένα μαξιλάρι. Κάποια στιγμή βλέπουμε πούπουλα να πετάνε. Δεν παίρνουν οδηγίες τα ζώα. Προφανώς κάτι έχει συμβεί, τα έχει ερεθίσει στο ένστικτό τους και έχουν αποδοθεί αυτές οι σκηνές, οι οποίες είναι και δύσκολο. Δηλαδή, πού ήταν η κάμερα, πώς αντιδρούσατε απέναντι στα ζώα. Θέλω να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και ως παραγωγή, γιατί είναι εντυπωσιακό όλο αυτό το πράγμα που έχεις καταφέρει εκεί. Λούρο όμως εντωμεταξύ και λέει Woods και πάμε να πάρουμε μια ανάσα μας χρειάζεται και να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετικά δυνατή αφήγηση. Και αυτό είναι ένα μουσικό κομμάτι που έχει συμπεριλάβει σε έργο σου, ναι.
Είναι από τη μεγάλου μήκους ταινία που κάναμε το 2020, το Καλαζάρ, το οποίο ήταν όλο γυρισμένο, ήταν Ολλανδική παραγωγή, όλο γυρισμένο στην Αττική, στην περιφέρεια όμως της Αττικής, εκεί που γνωρίζω καλύτερα, εκεί κάπως έχω μεγαλώσει μέσα από αλογάδες και χώρους αρκετά περιθωριακούς που έχουν όμως μέσα το ζώο.
Από ό,τι θυμάμαι υπάρχει και αρκετά έντονο το νυχτερινό τοπίο σε αυτό το έργο.
Υπάρχει πολύ φυσικό φως πάλι όπως και στο Lacerate, ίδιος φωτογράφος. Υπάρχει πολύ το sound design, το στοιχείο του sound design, δηλαδή φυσική ήχη και όχι πρόζα, όχι τόσο πολύ διάλογος. Δεν στηριζόμαστε τόσο, δεν είναι τόσο ανθρωποκεντρική στο πώς παρατηρούμε έναν τόπο στον οποίο άνθρωποι και ζώοι συνυπάρχουν ή όχι και τόσο καλά. Ναι. Νεκρά ζώα, νεκρά σώματα ζώων, τα οποία δεν καταγράφονται, μετανάστες οι οποίοι δεν καταγράφονται μέσα σε ένα τοπίο που είναι πιο πολύ το αντιμετωπίζω σαν μια χαρτογράφηση μιας πόλης που δεν ξέρουμε καλά.
Αρκετά κοινά στοιχεία πάντως και με το Lacerate, το έργο για το οποίο μιλάμε και που συμμετείχε στην Biennale Βενετία στην τελευταία. Και ας έρθουμε πάλι εκεί λοιπόν, να πούμε κάποια στοιχεία που ήταν πολύ καλά δουλεμένα, με αποτέλεσμα να δένουν όλα μαζί. Ο ήχος εξαιρετικά δουλεμένος, θα μας πεις γι' αυτό τώρα. τα τρεχούμενα νερά, τα οποία δεν ήταν βροχή προφανώς, ήταν σπασμένα υδραυλικά σε αυτό το ερείπιο. Η συμπεριφορά των σκυλιών, λίγο αναφερθήκαμε προηγουμένως, δεν μπορείς να δώσεις οδηγίες σε ένα σκύλι. Θα λειτουργήσουν τα αίσθηκτά τους προφανώς. Για να μας πεις λίγο για όλο αυτό.
Production, την πλευρά του production σε ήχο και εικόνα, όλη η ιδέα ήταν να βασιστούμε σε φυσικό φως, λίγο αναγεννησιακό φως δηλαδή. Στον ήχο υπήρχε πάλι πάρα πολύ η χρήση του sound design, γιατί ακριβώς δεν βασιζόμαστε στον λόγο, τον ανθρώπινο λόγο, αλλά σε κάτι άλλο, το οποίο συχνά έπρεπε να στηθεί μετά το γύρισμα και να χτιστεί όλο αυτό. Ένα κομμάτι που πολύ συχνά, όπως στις περισσότερες δουλειές μου, αλλά κυρίως στο Lacerate, είναι ότι ακούς πράγματα που δεν βλέπεις. Καταλαβαίνεις ότι σε περικλείουν αυτά τα ζώα σε μια σιγή ενός σπιτιού που καταραίει, το οποίο δεν το βλέπεις πάντα από όλα τα πλάνα. Σου αποκαλύπτεται. Τα υδραυλικά, τα χαρασμένα υδραυλικά, μοιάζει να με έχουν χαρακτηρίσει σε όλες τις δουλειές. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω αυτό. Είναι το νερό που τρέχει παντού. Σίγουρα είναι ένα σύμβολο του χρόνου.
Και της παρακμής.
Και ίσως και μια ροή συνεχόμενη, αν προσπαθήσουμε να δούμε το όλο. Αυτή τη σχέση που λέμε μεταξύ εμάς και κάτι πέρα από εμάς.
Πάντως στο Lacerate τα νερά τα οποία χύνονται κάποια στιγμή στα πατώματα, έτσι, σαν να περνάνε από όλους τους ορόφους, τις σκάλες κτλ. Ενώ βλέπουμε μια βρύση να στάζει πάνω στα σφάγια που βρίσκονται στο νεροχύτη. Και όλη αυτή η αίσθηση του νερού, στο όριο θα έλεγα ότι βρίσκεται, στο να εξαγνίσει, να δημιουργήσει ένα αίσθημα ροής, όπως λες και εσύ, κάτι το οποίο μπορεί να ξεπλύνει όλη αυτή την φοβερή ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι αυτό.
Είναι ένα σύμβολο το νερό, σίγουρα, που έχει πολλές αναγνώσεις. Αλλά εμένα με βοηθάει και λίγο σαν κινητήρια δύναμη στο γύρισμα. Είναι λίγο ο αέρας, το νερό. Είναι στοιχεία που ο κακός καιρός στα γύρισμα δεν τον φοβάμαι. Τον έχω πάντα σύμμαχο. Μ' αρέσει πολύ, δηλαδή και με το συνεργείο. Μ' αρέσει αυτή η αγριάδα που προσφέρουν τέτοια υλικά, τα οποία είναι κάπως φυσικά υλικά και υλικά που δεν μπορείς να τα ελέγξεις και απόλυτα. Είναι πολύ βρώμικα τα γυρίσματα.
Λοιπόν, για να πούμε λίγο το σενάριο, αφού δώσαμε αρκετές εικόνες και αρκετά στοιχεία. Η γυναίκα αυτή έχει σκοτώσει άραγε αυτόν τον άντρα? Ήταν ζευγάρι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι? Πώς τα σκυλιά αντιλαμβάνονται αυτό το φωνικό και πώς συμπεριφέρονται, ουσιαστικά γλύφοντας τις πληγές που έχουν απομείνει από αυτό το φόνο? Η γυναίκα, γιατί έχει αυτό το βλέμμα? Είναι στοχαστικό, είναι ενοχικό, είναι έτοιμο να δεχθεί την ποινή? Βάζω ερωτήματα που γεννήθηκαν σε μένα ως θεατή στο έργο, έτσι. Και πώς τα σφάγια συνδυάζονται με τον νεκρό άνθρωπο? Έχουμε νεκρά και ζώα, αλλά και έναν άνθρωπο. Και εκεί όλη αυτή η διασύνδεση για την οποία μιλήσαμε λίγο προηγουμένως, που υποστηρίζεται από τον ήχο, από τα νερά, από το αρχοντικό αυτό που καταραίει ουσιαστικά, από τις πόρτες που ανοίγουν και ορμάνε τα σκυλιά, μέχρι την φοβερή σκηνή της κατάβασης από τη σκάλα των σκυλιών. Θέλω λίγο να μας το πεις τώρα πια, λίγο πιο κινηματογραφικά, λίγο πιο σεναριακά.
Ναι.
Πώς το βλέπεις?
Ωραία. Το σενάριο βασίζεται στην ουσία στην ιδέα, ψάχνοντας και ερευνώντας όλα αυτά τα references, τις εικόνες, τους πίνακες. Είχα καταλήξει ότι με απασχολεί πάρα πολύ τις Artemisia Gentileschi, οι αποκεφαλισμοί. Και αυτή η ανάγκη για να αποθανατιστεί από μια ζωγράφο, όχι απλά το νεκρό αντρικό σώμα, αλλά το αποκεφαλισμένο.
Το αποκεφαλισμένο σώμα.
Και αυτός ο αποκεφαλισμός που είναι πάρα πολύ στα μάτια μου, πολύ κοινός με το αποκεφαλισμένο γουρούνι, κατσίκι και αγελάδα. Υπάρχει κάτι κοινό εκεί πέρα, αναμφισβήτητα, ακόμα και αν το αποφεύγουμε. Είναι κάτι που με απασχολούσε, τι σημαίνει αυτό η έννοια του αποκεφαλισμού και πόσο μάλλον του αντρικού αποκεφαλισμένου άδρανη σώματος. Σιγά σιγά κάνοντας το γύρισμα και βλέποντας μετά το υλικό, κατάλαβα ότι αυτό το αντρικό σώμα δεν ήταν νεκρό και αποκεφαλισμένο, ήταν ζωντανό και αποκεφαλισμένο. Δηλαδή είναι ένα σώμα το οποίο κοιτάει αυτά τα ταβάνια που τα δείχνουμε ξανά και ξανά, αυτά τα πλουσιοπάροχα, μαγικά, αλλά σε αποσύνθεση ταβάνια, το οποίο τα παρατηρεί ακόμα το μάτι του, δεν κοιμάται. Και κάπως αυτό, για παράδειγμα, ήταν κάτι που ήρθε μετά σεναριακά, ότι είναι ένα αντρικό σώμα το οποίο είναι αδρανοποιημένο και υπάρχει όμως εκεί. Υπάρχει ένα γυναικείο σώμα το οποίο δεν είναι ενεργό ακόμα μέχρι την τελευταία, πολύ τελευταία πια σκηνή, το τελευταίο πλάνο, αλλά είναι εκεί και μας κοιτάει στα μάτια. Αυτό ήταν μια αφορμή, ας πούμε, από, πήγαμε να κάνουμε δράσεις, να κάνει αυτή η γυναίκα να ξεπλένει, ας πούμε, τα χέρια της από το αίμα. Δεν λειτουργούσε τίποτα, ήμασταν σε απόγνωση στο γύρισμα και εκεί κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κάνει, πρέπει απλά να μας κοιτάξει on camera. Και ήταν μια στιγμή η οποία είχε και αυτή ένα reference που είχαμε δει με την ηθοποιό από την ταινία του Ταρκόφσκι, ένα τελευταίο πλάνο από την ταινία του, από το Mirror, στο οποίο κοιτάει η ηθοποιός στην κάμερα νομίζοντας ότι έχουν σταματήσει να γράφουν πια. Και αυτό έχει κρατηθεί μέσα στο πλάνο.
Να λοιπόν που υπάρχουν αναφορές και που υπάρχουν εμπολιάσματα που έχουν γίνει και καθώς αναφέρθηκες προηγουμένως στην Artemisia Gentileschi, Μου θύμισες πόσες φορές έχουμε δει στην παλιότερη ζωγραφική αποκεφαλισμούς. Επίσης αγριότητες από ζώα, Ρούμπενς, αποκεφαλισμοί, θρησκευτικού χαρακτήρα, ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη. Υπάρχει αυτό το σενάριο, αλλά ήταν οι λόγοι απεικόνισής του θρησκευτικοί κάποιες φορές και από την άλλη μιας επανάστασης απέναντι σε κλισέ τα οποία δεν άφηναν τους ανθρώπους, τις γυναίκες να προχωρήσουν. Άρα εσύ το φαίνεσαι μια σύγχρονη εκδοχή το ζήτημα αυτό του φόνου, αν θέλεις, του αποκεφαλισμού. Θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο ακόμα μετά την Γιασμίν Χαμντάν και το Χαλ, διότι μας βάζει σε μια ανανέωση αυτής της γλώσσας εικονοποιίας με ενδεχομένως σημερινά δεδομένα και ένστικτα που μπορούμε λίγο να τα κουβεντιάσουμε μετά.
Yeah, I'll see you again.
Μιλώντας με την Τζάνι Σεράφα όλη αυτή την ώρα, προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε όσο γίνεται κάποια σύμβουλα που χρησιμοποιεί στη δουλειά της. Είμαστε στο έργο Lacerate που έδειξε στην Biennale της Βενετίας και είχαμε μια συζήτηση με αναφορά σε έργα παλιότερα ζωγραφικά, τα οποία έχουν να κάνουν με αποκεφαλισμούς, αλλά μέσα από ένα στοιχείο θρησκευτικότητας ή, εν πάση περιπτώσει, ενός περιβάλλοντος που εκείνες τις εποχές τεκμηρίωνε και δικαιολογούσε απολύτως το γιατί είναι αυτές οι παραστάσεις ζωγραφισμένες με αυτόν τον τρόπο και με ζώα πολλές φορές σε πολύ δύσκολες σκηνές. Αλλά αυτό το στοιχείο της θρησκευτικότητας δεν θα έλεγα ότι απουσιάζει και εντελώς από τη δική σου τη δουλειά, εκ των υστέρων, όταν φύγεις από εκεί.
Ναι, και ίσως και όχι εκ των υστέρων, δηλαδή υπάρχει και εκεί και θα αναφερθώ σε κάτι. Είχα κάνει μια σειρά από γλυπτά, ας πούμε γλυπτά, ιδιόμορφα, ήταν κουβέρτες από άλογα, επειδή εγώ μεγάλωσα μέσα στα άλογα και φύλαγα την κουβέρτα την πρώτη του αλόγου, τη δεύτερη του αλόγου και την κεντούσα γιατί καταστρεφόταν σιγά σιγά και τη διατηρούσα μέχρι που την έβαψα χρυσή και την κρέμασα στον τοίχο σαν ανοιχτό τομάρι στην ουσία είναι, έχει ένα τέτοιο σχήμα. Και αυτό είχε μια τρομερή θρησκευτικότητα, όπως και τα σκοτωμένα περιστέρια τα οποία τα ρίχευσα για να τα διατηρήσω, επειδή τα κυνηγάνε και τα βρίσκεις πολύ εύκολα στα ψυγεία pet shop στο Κοροπή, για παράδειγμα. Είναι γεμάτα τα ψυγεία από κυνηγημένα πουλιά. Όσο περίεργο για να ακούγεται. Και αυτό έπρεπε να πληρώσω φόρο τιμής με διαφόρους τρόπους. Και υπάρχουν κάποια βίντεο που το κάνουν αυτό, κάποιες ταινίες και κάποια γλυπτά. Και σιγά σιγά άρχισαν να αναφέρονται σε αυτό ότι έχει μια θρησκευτικότητα το έργο μου, όπως και το ανθρώπινο σώμα έχει μια θρησκευτικότητα, όπως παρουσιάζεται.
Εξάλλου, φοράει και ένα πανί ο άνδρας, ο οποίος μοιάζει σαν να είναι ένα άλλο είδος Χριστού, ας πούμε, ενός ανθρώπου Χριστού, αλλά έχεις μια αναφορά τέτοια και στο στήσιμο, το πώς είναι τοποθετημένο το σώμα.
Αλλά πρέπει να πω εκεί ότι δεν έρχομαι καθόλου από ένα θρησκευτικό background, από μια οικογένεια που με είχε πλαισιώσει γύρω από μια θρησκευτική αντίληψη των πραγμάτων, κάθε άλλο. Και έχει ενδιαφέρον αυτό πώς χρησιμοποιώ αυτά, δηλαδή και εγώ δεν το έχω αποκωδικοποιήσει ακριβώς πώς αυτά τα σύμβολα, τι σημαίνουν στα μάτια κάποιου που δεν βρίσκει θρησκευτικότητα, αλλά είναι σύμβολα αιώνια.
Βεβαίως.
Και universal κάπως, διεθνή. Και με αφορά πολύ αυτό το διεθνές και το άχρονο.
Μα η θρησκευτικότητα, στην πούμε έτσι, το πνευματικό στοιχείο δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζεται πάντα με ένα είδος θρησκείας συγκεκριμένης. Έτσι, το ίδιο μπορεί να νιώθει ένας Μωαμεθανός, ένας Χριστιανός και πολλές άλλες ανατολικές θρησκείες. Άρα έχεις πολύ δίκιο που λες, χωρίς να το περιέχεις ως βίωμα, ότι το βρίσκεις με έναν άλλον τρόπο μέσα στη δουλειά και το αποτείς φόρο τιμής, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Να πάμε όμως ξανά λίγο στην γυναίκα ηρωίδα, ας την πω έτσι, αλλά και στον τρόπο που τα σκυλιά συνοδεύουν τα περιστατικά μέχρι την κάθοδό τους από αυτές τις σκάλες τις φοβερές και τον ήχο που δημιουργείται, αυτά τα πατήματα των σκυλιών και τα νερά βέβαια, για το οποίο ήδη μιλήσαμε λίγο, για πες.
Το γυναικείο στοιχείο γίνεται θήτης. Ήταν κάτι, ένα σημαντικό στίχημα αυτό, πώς μπορώ να φέρω τη γυναίκα, να μιλήσω για την ενδοοικογενειακή βία, για παράδειγμα, για τη βία γενικότερα, αλλά η γυναίκα να παρουσιαστεί και να πάρει θέση ως ένας θήτης μέσα σε όλο αυτό. Και για μένα ήταν πολύ βασικό αυτό, να μην είναι ενεργή, αλλά κάπως να έχει έναν ενεργό ρόλο μέσα εκεί, έχοντας τα σκυλιά σαν συμμάχους.
Πάντως, μέσα σε αυτή την παρακμιακή ομορφιά που διατρέχει όλο το έργο, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, εξαιρετικοί φωτισμοί, μερικά πλάνα είναι σαν ζωγραφικοί πίνακες πράγματι, και δεν το λέμε αυτό για να ανεβάσουμε την αξία της ζωγραφικής και να υποβιβάσουμε την κάμερα, αλλά είναι ένα επίτευγμα από την άλλη. Ένας καλλιτέχνης όπως εσύ που ασχολείται με την κινηματογράφηση περιστατικών και εικόνων να μπορέσει να αποδώσει κάτι που συνδέεται με το παρελθόν, ήδη μιλήσαμε γι' αυτό. Υπάρχει όμως και το αίσθημα της απώλειας και του θρηνητικού στοιχείου, του πένθους μέσα σε όλο το έργο, που τα σκυλιά νομίζω το επιτείνουν. Κάποια στιγμή δραπετεύουν, φεύγουν, αφήνουν αυτούς τους δύο μέσα στο χώρο και τι θα συμβεί εκεί μετά.
Ναι, ίσως είναι το αντίστροφο με το πράσινο βίντεο που λέγαμε στην αρχή, το οποίο τα σκυλιά παραμένουν μέσα εκεί, φεύγουν. Για μένα είναι ένας τρόπος το να, είτε να φέρνω πάρα πολύ κοντά τον άνθρωπο και το ζώο σε ένα κλειστό χώρο, είτε να τους ανεξαρτοποιώ τελείως, να απελευθερώνω το ζώοδες σε σημείο που πια φανερώνονται ένστικτα και μας κάνουν να νιώθουμε και άβολα μπροστά στην εικόνα που βλέπουμε, γιατί είναι ένας τρόπος να παρατηρήσουμε το ζώοδες και να δώσουμε χρόνο στο να αντιληφθούμε τι σημαίνει η ζώοδης ελευθερία εκεί, το οποίο το έχουμε ξεχάσει, το οποίο δεν είναι φανερό και ούτε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ακόμα και στα 20 τα ζώα μας.
Πάντως η συνύπαρξη ζώου και ανθρώπου στο συγκεκριμένο έργο είναι συγκλονιστική. Δεν ξέρεις επίσης με ποιο το μέρος να πας, αν θέλεις, γιατί πάντα σε αυτές τις αφηγήσεις ταυτίζεσαι, θέλεις και δεν θέλεις, με κάποια από τα στοιχεία. Είσαι με το μέρος των ζώων, είσαι με το μέρος της γυναίκας, η οποία βρίσκεται σε μια αμήχανη κατάσταση κάποια στιγμή. Το πρόσωπό της είναι ανέκφραστο, αλλά έχουμε δει τι έχει συμβεί. Είσαι με την ψυχική διάθεση να απεγκλωβιστείς κι εσύ, καθώς τα σκυλιά φεύγουν, να τους αφήσεις αυτούς εκεί. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά πια τη θέαση του έργου, ξέρεις. Δεν ξέρω τι άκουσες επίσης. Ή πώς το είδες εσύ μετά, όταν πέρασε ο καιρός της παραγωγής, που ήσουν πολύ φορτισμένη, υποθέτω. Και το είδες μέσα σε ένα πλαίσιο άλλο και μάλιστα μιας μπιενάλε με τον γενικό τίτλο The Milk of Dreams. Είχαμε κουβεντιάσει γι' αυτό εκεί επιτόπου στη Βενετία.
Και υπάρχει και λίγο γάλα μέσα στο βίντεο. Ναι. Το έργο είχε δημιουργηθεί πριν γίνει η μπιενάλε, πριν με καλέσουν.
Αλλά επιλέχθηκε διότι η Σεσίλια Λεμάνη το είχε δει το έργο και επομένως γι' αυτό σε ναι. διάλεξε.
Ναι. Νομίζω, κοιτώντας πίσω στο έργο και μέσα στο πλαίσιο της μπιενάλε, κατάλαβα ότι είναι μια σαν χορογραφία πάνω σε μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, δηλαδή κατάλαβα πώς δουλεύω.
Ναι,
δεν με αφορά μόνο το ζώο ή το ανθρώπινο στοιχείο. Με αφορά πολύ ο χώρος.
Ναι.
Και δεν είναι φανερό αυτή η δουλειά μου. Λίγοι το πιάνουν και αρχίζουν και το.
Αυτό το έργο νομίζω είναι πολύ εμφανές.
Και όταν έχει να κάνει με εξωτερικά τοπία τελικά και με εσωτερικά, με αφορά πολύ ο χώρος. Και εκεί αυτοσχεδιάζουμε πολύ και με το συνεργείο. Με ένα μικρό, χειροποίητο, αλλά κινηματογραφικό συνεργείο. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το τι μας προκαλεί δηλαδή ο χώρος όταν μπαίνουμε για γύρισμα. Ναι. Τι συμβαίνει όταν εκεί δημιουργηθούν οι αντίξωες κατά κάποιο τρόπο συνθήκες του να φέρεις πολλά ζώα μέσα σε ένα χώρο που υπάρχει συνεργείο και ηθοποιεί. Μένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το άβολο του γυρίσματος.
Και καθώς πάμε να ακούσουμε το Chromatics και Night Drive, ήθελα να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις ως μετά πόσο το επεξεργάζεσαι μετά το γύρισμα χρωματικά. Thank you. ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την χρωματική επεξεργασία που ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα κάνεις όταν τελειώσουν τα γυρίσματα, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα όλο αυτό χρωματικά, οπτικά, και γι' αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην σχέση με τη ζωγραφική που έχουν αυτά τα καρέ.
Ναι, είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται στον κινηματογράφο, δηλαδή εγώ από εκεί το έμαθα. Αλλά έχει γίνει πια ένα πολύ βασικό στάδιο, έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίσουμε πια το υλικό μας. Mm-hmm. Την υλικό που έχει πάρει μορφή, την αφήγηση που είναι να έχει. Και εκεί πια του δίνουμε μια κατεύθυνση, για παράδειγμα στο Laseret, που αυτό είναι που την πήγε στο πιο φλέμις διάσταση του, που όμως από πριν ίσως υπάρχει και εκεί πάντα στο color grading που λέμε, στο χρωματικό κομμάτι της επεξεργασίας, έχει να κάνει πως το έχει δει κάποιος από πριν, από το γύρισμα, δηλαδή το art direction, η κατεύθυνση, οι επιλογές που έχουν γίνει από το decor, από την χρήση συγκεκριμένων props και υλικών, ακόμα και το χρώμα της επιλογής των ζώων.
Βεβαίως.
Που ακούγεται λίγο στυλιζαρισμένο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω δημιουργεί έναν κόσμο και εμένα αυτός ο κόσμος με αφορά. Ένας κόσμος που είναι κοντά μας, αλλά είναι και κάπως φιξιόν. Είναι και της φαντασίας.
Εξάλλου μιλάμε για το The Milk of Dreams. Εκεί το έργο είχε την πολύ καλή τύχη να ειδωθεί από πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Θέλεις να τελειώσουμε με μία ακόμα αναφορά στην έννοια του θρήνου, της απώλειας, του πένθους. Και τελικά, μήπως όλη η δουλειά δεν είναι παρά ένας φόρος τιμής εν τέλει σε αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται και που έχουν να κάνουν και με τον άνθρωπο και με το ζώο και με τη σχέση ανάμεσα στους δύο. Πάντως υπάρχει ένα νήμα που διατρέχει όλη τη δουλειά και έχει μια ρομαντική μελαγχολία, αλλά όχι με την έννοια των ρομαντικών του 18ου αιώνα, με μια έννοια σημερινή, φρεσκάρει τα πράγματα. Τις καταστάσεις αυτές τις ξαναφέρνεις με έναν τρόπο. Είπαμε ήδη ότι τις έχουμε δει στην παλιότερη εικονοποία να συμβαίνουν πράγματα που έχουν αντιστοιχίες με αυτά που εσύ θίγεις, αλλά κάτι άλλο συμβαίνει και έρχεται περισσότερο στο προσκήνιο και είναι και ένας φόρος τιμής πράγματι. Πώς το αισθάνεσαι αυτό?
Νομίζω έχει να κάνει με την πολιτική του θρήνου, την πολιτική της απώλειας και ποιο σώμα είναι άξιο για να το θρηνήσουμε, για να το θυμόμαστε, για να το καταγράψουμε και για να συγκινηθούμε με αυτό, να πονέσουμε γι' αυτό και για την απώλεια αυτού. Και περισσότερες δουλειές μου ξεκινάνε από εκεί. Οπότε είναι ένας φόρος τιμής και προς το ζώο και προς το νεκρό σώμα και στο μη καταγεγραμμένο σώμα, ακόμα και το σώμα του μετανάστη, για παράδειγμα. Το ανθρώπινο σώμα, το οποίο όμως το έχουμε αφήσει στο περιθώριο, unregistered, όπως το λέω συχνά. Αλλά κυρίως νομίζω είναι ένας φόρος τιμής στη μεγάλη παρεξήγηση που δημιούργησε ο άνθρωπος σε σχέση με τα ζώα. Στο πώς αντιλαμβάνομαι τη σχέση μας με το φυσικό τοπίο και με το ζώο.
Επίσης, εγώ εδώ προσθέτω μια πολύ λαϊκή καθημερινή φράση που υπόθηκε τα περασμένα χρόνια πολύ, ίσως τώρα αρχίζει και ελέγχεται. Αυτό το του φέρεσε σαν ζώο, του φέρθηκε σαν ζώο, έτσι. Μια παρομοίωση που δείχνει κάτι εξαιρετικά ευτελές και
αυτός είναι γάιδαρος.
Και αυτός είναι γάιδαρος, ναι. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι παραπομπές στα ζώα δείχνουν ένα φοβερό διαχωρισμό ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο, που πιστεύω ότι σιγά σιγά υποχωρεί για κάποιους λόγους. Είμαστε και σε μια εποχή που βάζει πολύ αυστηρά κριτήρια για το πώς χρησιμοποιούμε κάποιες φράσεις και κάποιες έννοιες πλέον, και νομίζω πως σε αυτή την κατεύθυνση εσύ είσαι ακριβώς στο σημείο που πρέπει.
Να κοιτάξουμε βέβαια τα παιδικά παραμύθια, πώς αναφέρουμε το ζώο μέσα εκεί. Έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα.
Έτσι είναι, όπως το λες. Λοιπόν, Τζάνις Ράφα, Τζάνις Ραφαηλίδου, ολόκληρο το όνομα. Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για αυτή την απαιτητική ανάλυση και συζήτηση γύρω από ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να το κουβεντιάζει κανείς και ραδιοφωνικά, πόσο μάλλον. Να πω σε όσους φίλους θέλουν να δουν ένα μέρος του έργου της Τζάνις, το Laseret, για το οποίο μιλήσαμε αρκετά, μπορούν να μπουν στην Netflix και στο δεύτερο μέρος της Biennale της Βενετίας, να τη δουν εκεί, να μιλάει γι' αυτό και να βλέπουμε ταυτόχρονα μαζί, μια και ήμουν και εγώ εκεί, σκηνές τις οποίες λίγο ως πολύ περιγράψαμε. Να σε ευχαριστήσω θερμά και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι ο Μίγκο Έγκερσμαν, συνεργάτη σου από ό,τι μας λες, και στο κομμάτι Slumber. Μία φράση μόνο γι' αυτόν.
Landscape depressions. Okay. Τοπία σε κατάθλιψη.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ εγώ.
Ας αποχαιρετιστούμε με αυτό το κομμάτι. ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.